niin tälle Raamatutunnille, niin kuin kuulimme, on annettu aiheeksi risti Jumalan ikuinen aivoitus. Ja meitähän kutsutaan kristityiksi, jolle tuo sana ilman muuta vie meidät tämän suuren asian äärelle. Monella tavalla täällä on jo mainittu näissä aikaisemmissa yhdessä oloissamme tästä rististä. Ja nyt lukisin meidän alkuun muutaman jakeen, aivan kuin alkuun, ennen kuin lähdemme tähän varsinaiseen Raamatutuntiin. Paavali kirjoittaa ensimmäinen korintolaiskirje, sen toisen luvun alussa tällaiset jakeet. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Tämä oli Paavalin julistuksen tekstinä kaiken aikaa, kun hän julisti. Mutta niin kuin otsikko meille sanoo, risti Jumalan ikuinen aivoitus. Se ei ollut Jumalan myöhäisempi keksintö, oivallus, vaan se oli ikuinen aivoitus. Synnin tulo ja lankeemus ei ollut Jumalalle yllätys. Hän edeltä näki antaessaan ihmiselle vapaan tahdon, ihmisen kapinoinnin Jumalaa vastaan. Ja siksi jo ennen luomistyötä lunastaja ja pelastus oli suunniteltu. Kun apostoli Pietari puhuu valituille muukalaisille heidän lunastuksensa perustasta, niin hän viittaa Jumalan iankaikkiseen suunnitelmaan. 1 Pietari 1.18. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Ilmestyskirjassa 13. luku 8. jae puhutaan myös teurastetun karitsan elämän kirjasta, joka on ollut olemassa jo maailman perustamisesta alkaen. Jeesushan ei ollut joku luotu, ei aikaan sidottu, vaan hän on iankaikkisuudesta tosi Jumala, tosi Jumalasta, iankaikkinen poika. Profeta Miika sanoo hänestä luvussa 5 jae 2 ennustaessaan Kristuksen tuloa, mutta sinä Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Jumalan karitsa, risti ja evankeliumi olivat siis suunnitellut Jumalan iankaikkisessa aivoituksessa ennen kuin maailma olikaan. Tämän suunnitelman kohde, pelastussuunnitelman kohde, oli langenneen ihmisen lunastus. Miksi ristiä tarvittiin? Jumalan luomaan maailmaan tuli Jumalan verivihollinen, joka toi mukanansa houkutuksen, ja siitä alkoi synti, ja jo ihminen joutui Jumalasta eroon. Lankeemuksen ja synnin tulo, niin kuin Paavali sanoo, roomalaisten 5.12 tapahtui näin. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Meidän asemamme tämän tapauksen seurauksena, kun synti tuli, niin se oli kuin Nooan vedet, joka peitti kaiken. Se peitti kaiken, kun synti tuli. Roomalaisen 3.9 Paavali kirjoittaa muun muassa näin. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Ei suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla. Ja roomalaisen 7.14. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Ja vielä galattalaisten 1:3.22. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä oli luvattu, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Kun on kysymys synnistä, niin hyvä siitäkin mainita jotain, mitä synti todellisuudessa on. Usein meillä on hyvin väärä käsitys synnistä. Väärä käsitys synnistä. Syntihän varsinaisesti on perintö. Se ei ole ensi kädessä paha teko, niin kuin usein käsitämme, vain paha teko. Synti on perintö. Se on enemmän kuin vain paha teko omalla tunnolla. Synti meissä on kuin sielu tahi mieli, ja ruumimme on vain se väline, jota meissä asuva synti käyttää suorittaessaan synnillisen teon. Joten synti on enemmän kuin miten nuoret useinsa puhuvat, onko tuo synti. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä, ja uskosta ei vain johonkin Jumalan olemiseen, vaan uskosta evankeliumiin. Sen ulkopuolella ei ole muuta kuin Aadamin langennut suku, ja kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Synti siis on varsinaisesti perintö. Ja se on meissä kuin sielu tahi mieli. Ja tämä ruumis vai väline, joka suorittaa pahan teon, kun ihminen on langennut houkutukseen, kiusaukseen. Jeesus itsehän sanoo tässä, ei hän sano, että synti tarttuu toisista ja tuolta kirjallisuudesta taikka niin edelleen, vaan hän sanoo, sydämessä lähtevät kaikki pahat ajatukset, sieltä lähtevät murhat, haureudet, Jumalan pilkat. Ei ne lähde sinun sydämestäsi minun sydämeeni, sieltä voi lähteä houkutusta, mutta synti lähtee täältä. Ellemme me olisi näin synnin alle myydy, niin kiusauksen tullessa me olisimme täysin immuuneja. Ei mikään kiusaus meitä vietteleisi. Joten hyvä nähdä tänäänkin. Kaikkeen tähän Jumalan iäinen aivoitus ulottui meidän pelastukseksemme, meidän sovitukseksemme. Sovitussuunnitelma, jonka Jumala ilmoitti sitten ihmiselle varsinaisesti. Ja Jumalan iäinen sovitussuunnittelu ilmoitettiin ihmiselle jo ennen Jumalan pyhän lain tuloa. Ensimmäinen Mooses 3.15 sanotaan näin. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Me muistamme, tässä oli lupaus Kristuksesta, synnin sovittajasta, Jumalan sovitussuunnitelman toteutumisesta. Ja myöhemmässä vaiheessa erikoisesti Jumala antoi lupauksen Abrahamille, joka on kaikkien uskon vanhurskaisten isä. Galattalaiskirjeen 3. luvun lopussa sanotaan, että kun me olemme Kristuksessa, niin me olemme kaikki Abrahamin lapsia. Lupauksen mukaan, mikä oli se lupaus? Se oli se suunnitelma. Kristus tuli, sovitti. Abraham oli ensimmäinen, joka uskossa näki jo tämän. Ja tuli uskosta vanhurskaaksi, kun hän uskoi siihen siemeneen, joka oli Kristus, joka tulee ja sovittaa syntisen. Paavali sanoi Galattalaiskirjeessä, että se siemen, jolle luvattiin siunaus, jossa Abrahamille luvattiin perinnöksi koko maailma, se siemen oli Kristus. No niin, Abrahamille luvattiin, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Se siemen oli Kristus. Galattalaiskirjeessä jatkaa näin. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä. Ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Minä tarkoitan tätä Jumalan ennen vahvistamaa testamenttiä. Ei 430 vuoden perästä tullut laki voi kumota niin, että se tekisi tämän lupauksen mitättömäksi. Että syntinen vanhurskautetaan uskon kautta tähän siemeneen Kristukseen, joka tuli poistamaan kirouksen, joka Adamissa meille tuli ja jonka laki tuli vahvistamaan. Sillä jokainen lain alla olevakin, sanoo Paavali, hän on kirouksen alainen. Kirouksen avalainen, jokainen, joka ei pysy jokaisessa lain pykälässä. Niin on täällä kirjoitettu. Tässä on jollain tavalla kosketeltava myöskin lakia. Laki tuli myöhemmässä vaiheessa. Niin kuin roomalaisten 5.20 sanotaan, mutta laki tuli väliin. Mitä varten? Että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Haluaisin tässä välillä huomauttaa, kun on niin suuri osa kristittyjäkin, jotka jatkuvasti ovat lainalaisia. He eivät tiedä, missä pelastuksen perusta on. Heidän omassa ansiossaan, hyvässä elämässään, taikka missä se on. Niin monet ovat tässä asemassa. Mutta ei laki ollut pelastussuunnitelma. Vielä vähemmän iäisyydessä suunniteltu pelastussuunnitelma. Iäisyydessä suunniteltiin sovitus Jumalan pojassa Kristuksessa. Laki tuli väliin. Laki vanhurskauttajana oli väliaikainen. se annettiin Mooseksen kautta, mutta kun armo ja totuus tuli Kristuksessa Jumalan suunnitelma evankeliumi meille julistettiin, niin Paavali sanoo roomalaisten 10. luvussa, että Jeesus Kristus on lain loppu. Vanhurskauttajana, no tämä tässä väliin tällaisena ajatuksena sanottu. Nämä ajatukset ovat kirkkaita Raamatun sanoja, että varmaan oikea kuulija sieltä tajuaa, mistä on kysymys. Siis laki tuli väliin Jumalan sovitussuunnitelman ja sovituslupausten ja niiden täyttymisen väliin. Siihen asti, kunnes Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus oli tapahtunut. Silloin alkoi varsinainen armon aika Jumalan suunnitelma toteutua. Laillahan oli varsinaisesti 3 tarkoitusta. Yhteiskunnallinen oikeudenvalvoja, moraalisen elämän vanhurskauden eli pyytyselämän ohje oli se toinen. Ja varsinainen tarkoitus, kun meidän pelastuksestamme lain tarkoitus on, lain kautta tulee synnin tunto. Ei koskaan pelastuksen tunto, synnin tunto. Kun Jumala antoi jo Israelille lakinsa, niin hän antoi niitä 2. Mitkä ne oli? Ensimmäinen 10 käskyjen laki, jossa oli ehdot, joka tämä täyttää, hän niistä elää. Jumala tiesi antaessaan, mitä hän teki. Hän tiesi, että yksikään ei pysty sitä täyttämään, joka yhdessä rikkoo hänen vikapää kaikki. Laki vei ihmisen toivottomuuteen, mutta Jumala antoi sen toisen lain, ja se oli varjo evankeliumi. Se oli uhrilaki. Jumala oli iäisyydessä nähnyt meidän vanhurskauttajaksamme oman poikansa karitsana hänen viattoman verensä. Tämä oli Jumalan suunnitelma. Nyt hän antoi varjo evankeliumin uhrilain. Kun israelilainen oli rikkonut lain, laillahan on vain yksi lupaus rikkoneelle synnintekijälle. Ja mikä se on? Joka syntiä tekee, hänen pitää kuolla. Se kuuluu koko ihmiskunnalle, Aadamin perillisille, meille jokaiselle. Ja kun syntikin tuli, niin ei se tule sitten vasta joskus toisiin, kun paha teko tulee. Se on perin. Kun Kristus tuli tänne, niin hän tuli lunastamaan koko Aadamin suvun. Ja hebraiskirjeen 2. luvussa sanotaan, hän tuli jo lunastamaan myöskin lapset kuolemansa kautta. Kastekinhan tarkoittaa, että meidän kastetaan siihen lunastukseen, joka on ainoa Aadamin suvun pelastus. Ellei synti olisi kaikkien osana, synnin palkka kuolema, niin ei olisi pienten lasten kuolemaa olemassa ennen kuin he itse tekevät tietyn pahan teon. Mutta he olivat veden alla, niin kuin kaikki oli synnin alla, koko suku. Mutta kun Jeesus tuli tänne, koska lapsilla oli liha ja veri, niin hän tuli niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi. Että hän kuolemansa kautta kukisti sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, sanoi hebraiskirjeen kirjoittaja. Ja vapautti kaikki ne, jotka olivat orjuuden alla. Kristuksen kuolemaan kastekuvaa meidät haudataan Kristuksen kuolemaan. meillä Aadamin lapsille muuta pelastusmahdollisuutta kuin Kristuksen sovituskuolema ja Jumalan iäisen suunnitelman toteutuminen Golgatan ristille ja ylösnousemuksen aamuna. Siellä vanhassa liitossa siis syntinen sai tulla papin luo. Siellä otettiin karitsa eroon 10 päiväksi. Se tarkastettiin, että se vaatimukset, lain vaatimukset täytti. Sen jälkeen tämä tuomittu, lain alla tuomittu tuo tämän sovitusuhrin papin luo. Tunnusti sen päälle kätensä laskien syntinsä. Ja hänen rikkomuksensa siirtyi tämän sikaisuhrin syyksi. Se kuoli. Sen verellä vihmottiin uhraaja. Ja Jumalan laki vaati sen kuolemaan. Mutta se laki, kuolema pantiin täytäntöön sikaisuhrissa. Ja kun sen veri oli vuotanut, se oli kuollut. Se tehtiin synniksi. Uhraaja julistettiin vanhurskaaksi, syystä vapaaksi. Se ei ollut edes vain anteeksi saaminen, vaan se oli syystä vapaaksi julistaminen. Sitä tarkoitti se vanhurskauttaminen. Toinen tehtiin syylliset. Pääsiäisenä kerran vuodessa koko perheen puolesta yksi karitsa kuoli. Suurena sovintopäivänä pappi, ylimmäinen pappi, otti yhden karitsan, tunnusti sen päällä omat syntinsä, koko kansan synnin. Koko kansa oli rikkonut Jumalan lain. Nyt tämä karitsa kuoli koko kansan puolesta. Ylimmäinen pappi ottaa sen verta, menee kaikkein pyhimpään esiripun sisäpuolelle. Siellä oli Jumalan liiton arkki, sen päällä armo istui. Arkin sisällä oli laki, jonka Israel oli rikkonut. Laki huutaa kostoa, synnintekijän on kuoltava. Karitsa on kuollut kansan puolesta. Ylimmäinen pappi laskee vaativan lain päälle veren. Siinä tapahtui, kun minä veren näen, minä käyn ohitse. Laki vaati kuoleman. Laki oli saanut kuoleman. Kansa julistettiin vapaaksi. Tällainen karitsa oli Jumalan iäinen suunnitelma nähty iäisyydessä koko Aadamin sukua varten. Pietari sanoi, niin kuin minä täällä aikaisemmin luin. Hänen päälleen ei ylimmäinen pappi laskenut meidän syntejä, vaan profeetta Jesaja sanoo 53. luku. Jumala laski kaikkien meidän syntivelkamme hänen päälleen. Kaikkien, ja kaikki on kaikki. Ei vain yhden syntisen, ei vain yhden perheen. Ei vain yhden kansakunnan, vaan koko Aadamin suvun synnit. Ne laskettiin Jumalan pojan päälle. Laki huusi meitä vastaan, meille kuului kuolema. Jumala laski tuomion poikansa päälle. Ja Golgatan uhri alttarilla Kristus kuoli. Ei ylimmäisten pappien kirjan oppineiden roomalaisten tahdosta, vaan hänet oli iäisyydessä tähän tarkoitukseen jo suunniteltu. Laki tappoi Kristuksen ristillä. Ja kuolemaan tuomitun kohdalla laki, missä se täyttyy? Se täyttyi uhrissa vanhan liiton aikana siinä, että sijainen kuoli. Se merkitsi syntinen. Hänet oli teloitettu sijaisessa. Laki vaati meille kuoleman. Kristus kuoli lain vaatimuksen mukaan sinun puolestasi, minun puolestani. Ja sen tähden Paavali sanoo roomalaisen
kymmenessä luvussa. Jeesus Kristus on mitä? Lain loppu. Vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Mihin uskoo? Tähän uhriin, joka minun syntisen edessä kuoli, minulle kuoluaan kuolevan eron Jumalasta. Ne olivat vain tietämättömyydessään uhrin toimittajia, jotka siellä ympärillä olivat. Mutta kuulkaa, laki vaati karitsan. Ja se oli Jumalan karitsa. Tämä oli Jumalan iäinen suunnitelma, iäisyydestä nähty. Ja tämän tähden lain tehtävä oli syntisen vanhurskautta ja se päättyi vain epäonnistumiseen. Se päättyi lainalaisen syntiseksi julistamiseen. Roomalaiset 3.19 sanotaan, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Roomalaiskirjeen 3. luvussa, siellä 20. jaekko, se nyt on jossa, aika 23. Paavali sanoi, että kaikki, hän sanoo siellä ensin, mihin laki vei, kaikki suut tukittiin, kaikki tuli syylliseksi, laki vei tähän. Ja sanoi, että kaikki ovat kirkkautta vailla. Mooseskaan ei tullut lain kautta vanhurskaaksi, vaikka hänen kauttaan se annettiin. Uhrilain sanoma oli, että veri on sielun sovinto. Aaron vuodatti Mooseksen puolesta veren. Jumalan iäisessä suunnitelmassa ei ole muuta pelastusta kuin sovitusveren kautta tapahtuva pelastus. Kaikki kirkkautta vai. Olen usein sanonut, että laki on kuin minun vieressäni 10 metrin pitkä mittapuu, joka sanoo, että jos sinä tahdot taivaaseen, hyvä Uotinen, niin sinun on kasvettava 10 metrin pitkäksi. Ja jos vaille jäät, oot kirkkautta vaille ja pois taivaasta jäät. Minä uskon, että on vielä keksitty niin hyviä ruokia, joilla minä kasvaisin 10 metrin pitkäksi. Ei yksikään teistä lakia pidä, sanoi Jeesus itse. Me jäimme alamittaisiksi kaikki, kun oli tästä kysymys. Kaikki suut tukittiin, mutta sen jälkeen roomalaiskirjeen 3. luku 21. jae. Siinä Paavali sanoo näin, mutta nyt, kun ensin oli suut pantu kiinni kaikilla, kerskaus pois, mutta nyt, Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistivat. Sehän oli kirjoituksissa tämä esitetty tämä asia. On ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään eroitusta. Tämä on se vieras vanhurskaus, jonka Luther löysi. Hän oli etsinyt pyhitystietä vanhurskautta sen opetuksen mukaan, minkä hän oli saanut. Hän näki vanhurskautena vain elämän vanhurskauden. Se ei ole uskon vanhurskaus. Se on samaa kuin pyhityselämää. Tätä hän etsi, tätä hän haki. Siitä ei tullut mitään ennen kuin hän näki, että uskon vanhurskaus, sitä ei ansaita. Ansaitsevalle ei armosta anneta palkkaa, vaan ansiosta. Ja jos sinä olet ansaitsemassa taivasta, niin sinä olet palkkalainen. Ja aina jäät iäistä palkkaa vain. Uskon vanhurskaus, se luetaan. Siinä me emme tule, vaan meille luetaan toisen ansio. Paavali sanoo tällä näin, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla, siis alamittaisia, Jumalan vaatimusten rinnalla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armon istuimeksi uskon kautta hänen verensä. Ja sitten hän kysyy, teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, me vahvistamme lain. Me vahvistamme lain. Miten me vahvistamme lain uskon kautta? Uskomalla todeksi Jeesuksen sanan ristillä. Ja mikä se oli? Se on täytetty. Mikä on täytetty? Jumalan laki, joka vaati meille syntisille kuoleman, se on täytetty. Jeesus Jumalan karitsana virheettömänä kuoli meille syntisille kuuluvan kuoleman. Hän täytti isän tahdon, jota hän tuli tekemään, lunastamaan meitä, meidän hyväksemme. Ei hän elämällään sitä täyttänyt, vaan hän täytti sen kuolemallaan. Sijaisuhrissa suoritettiin vanhan liiton rikolliselle kuuluva lain määräämä kuolema. Se oli lain meille määräämä kuolema myös, jonka hän kuoli, Kristus. Ja kuolemaan tuomitun teloituksessa on tuo laki pantu täytäntöön. Siinä hänen kohdallaan tapahtui lain loppu. Jos sinut on tuomittu kuolemaan, laki tuomitsi. Ja henki on otettu, niin se laki loppui. Paavali näki tämän. Hän sanoi, että me emme tee mitättömäksi, vaan me vahvistamme lain uskomalla, että lain tuomio oli oikeutettu syntiemme tähden, ja että se pantiin täytäntöön Kristuksen Jumalan karitsan sijaisenamme kuollessa meidän edessämme. Voimme nyt Paavalin kanssa sanoa, mitä? Olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja Galatalaisen 2.19, siis tämä oli se, mutta Roomalaisen 7.4 Paavali kirjoittaa näin. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omaksi. Hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Me olemme tulleet kuin veden jakajan toiselle puolelle, kun olemme tulleet uskoon Kristukseen. Toiselle puolelle. Evankeliumin avainsana ei ole enää lain sana tee ja ansaitse, jossa orjuudessa suuri osa kristittyjäkin vielä tänään kulkee. Vai mikä se on? Evankeliumin avainsana sanottiin ristin puulla. Sen sanoi itse vapahtaja. Mikä se on? Tehty. Laki sanoo tee. Kristus sanoo tee. Mikä laille oli mahdotonta, sanoo roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali. Sen, ei hän sano sen Jumala tekee, vaan sanoi sen Jumala teki. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa synnin tähden ja tuomiten synnin lihassa. Mutta huomaa, ei meistä laittomia tulee. Kun Kristus saa omakseen, se synnyttää uuden luomuksen. Paavali jatkaa roomalaiskirjeessä. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa eläväksi tekevä hengen laki on vapauttaja. Profeetat jo sanoivat, että Jumalassa uuden hengen minä annan. Kristus ei tullut tekemään tänne hyviä ihmisiä, niin kuin laki tulee tekemään ansaitsemaan, vaan hän tuli tekemään uusia ihmisiä, synnyttämään uuden luomuksen. Jokainen, joka on Kristuksessa, joka on, minä sanon, hän on uusi luomus. Jeesus ei tullut tekemään siis hyviä ihmisiä, vaan uusia ihmisiä. Ja tämä ihminen saa sisäisesti sen lain, ei hän laittomaksi jää, että lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Jumalan iäisissä ajoituksissa oli tämä suuri valtava teko Kristuksessa meitä varten järjestetty. Ja me omistamme tämän uskossa lahjana. Niin Paavali sanoi, että onko laki Jumalan lupauksia vastaan. Mutta sitten hän sanoi Galatalaiskirjeessä näin, että Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se mikä luvattu on annettaisiin uskossa Jeesuksen Kristuksen niille, jotka uskovat. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vast edes ilmestyvä. Ei lain alainen tarvitse uskoa. Hänhän uskoo vaan itseensä. Itseensä uskoo. Lain alainen ei epäile Jumalaa. Mutta hän epäilee itseä, kun hän on tottunut, että hänen täytyy itsestänsä löytää, että nyt hän on kelvollinen. Ja kun rehellinen tunto ei koskaan saa, että valmista on. Lainalainen ei epäile Jumalaa, mutta hän epäilee itseään. Uskoa ei voinut tulla ennen kuin tuli uskottava. Uskottiinhan sitä Jumalaa. Uskottiin hänen lupauksiinsakin tulevaisuudesta. Uskottiin Jumalan mahdollisuuksiin. Mutta vanhurskauttavaa uskoa ei ollut. Se tuli, kun tuli uskon kohde. Ja mikä se oli? Sovitusteko. Velka oli maksettu ja Kristus oli noussut ylös. Jumala hyväksyi tämän velan maksun. Ja sen tähden meille hänet herätettiin meidän vanhurskauttamisemme tähden. Siis meidän syymme pois ottamisen todistukseksi Kristus herätettiin kuolleista. Nämä oli Jumalan iäisessä suunnitelmassa, kun usko tuli. Ja se merkitsee uskomista Jeesuksen puolestamme synniksi tulemiseen ja sovitukseen. Sillä Jumala oli Kristuksessa. Ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja Paavali sanoi, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. On valtava lupaus. Kristus vaihtoi paikan meidän kanssa. Jumalan ikuisessa aivoituksessa Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo Roomalaisen 10:4. Siis vanhurskauttajana. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Siinä on se evankeliumin oikea avainsana, ei tee vaan teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Ja muutama sana vielä. Minä ottaisin Paavalin sanan Roomalaiskirjeen 8. luvun lopussa. Hänen kauttaanhan meille tämä iäinen suunnitelma, evankeliumi on esitetty kirkkaasti. Hän sanoo siellä 8. luvun lopussa roomalaiskirjeessä, mitä me siis tähän sanomme? Mitä sinä sanot? Sillä minun sydän jubileeraa tästä lahjasta. En tiedä, mitä sinun. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssaan? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ja hän teki se herättämällä Kristuksen ylös todistukseksi siitä, että hänen velanmaksunsa meidän edestämme riitti. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän puolestamme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Minä olen varma siitä, sanoo Paavali, ettei kuolema, ei elämä, ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä eroittaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tämän evankeliumin kirkastuttua Jeesuksen ansion lukemisen syntisen hyväksi avautuessa aukenivat Martti Lutherille paratiisin portti. Ja vain tämän avautuessa ne vieläkin avautuvat jokaiselle, joka tämän Jumalan armoteon Jeesuksessa uskossa vastaan ottaa. Paavali oli ottanut ja hän saattoi sanoa roomalaisten 5 alusta, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämän iäisen aivoituksen toteuduttua näkee Johannes ilmestyskirjan 7. luvussa näin. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista, sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeisiin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiset ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä teltta majansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle, sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Risti, Jumalan iäinen aivotus on silloin tapahtunut. Ja minä toivon, että me ei koskaan kristin uskosta pane pois ristiä. Tämä me tarvitsemme. Tämä on olemassa maailmassa nykyäänkin. Viekää pois risti, niin me häneen uskomme. Sanoivat ylipapit jo ristin juurella, kirjanoppineet fariseukset, astu alas ristiltä, niin me uskomme. Tämä maailma uskoisi kyllä Kristuksen opettajana, neuvonantajana, muiden opettajien rinnalle. Mutta kristin usko perustuu Jeesuksen Kristuksen ristin sovitukseen. Sitä me emme saa pois antaa, sillä vain siltä pohjalta me kerran olemme kirkkaudessa, valkeissa vaatteissa, karitsan verellä, pestyinä. Panemme kädet ristiin. Rakas taivaallinen Isä, me tahdomme kiittää sinua, että sinä et antanut meille jotain tyhjää, kun sinä iäisyydessä jo suunnittelit meitä varten sovituksen Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, me kiitämme, että ristin evankeliumi vielä meidän keskellemme kajahtaa. Ja Herra, varjele meitä vaipumassa omiin tekoihimme ja ansioihimme, kun sinä olet meille lahjan antanut. Niin kuin Paavalin kautta sanoit, armosta me olemme pelastettu, uskon kautta. Emme tekojen kautta, että kukaan ei kerska. Emme itsemme kautta, se on Jumalan lahja. Herra, säilytä meidät tämän lahjan omistajina ja vaatteet valkaistuna karitsan veressä. Aamen.